አብ ኢጣሊያ ከተማ ቶዲ በናይ ክርስትና እምነት በመትበባዕ ዝቆሙ ዝተፈላለዩ ናይ ኢጣሊያ ምንቅስቃሳት ናይ ሓባር ጉባኤ እዚ ድማ ናይ እንትልዓለ ኩሉ ቤተ ክርስትያን ናይ ማሕበራዊ ጉዳይ ትምህርቲ ዓንቀፀ ሃይማኖት ዘንፀባረቁን ዝውከሱን ዝተፈላለዩ ካቶሊክ ምንቅስቃሳት ኣብ ዘካይድዎ ዘለዉ ዓውደ መፅናዕቲ ዝተሳተፉ ናይ ኢጣሊያ ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ሊቀመንበር ናይ ጀኖቫ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ካርዲናል ኣንጀሎ ባኛስኮ ኣብ ዘስምዖ ዘረባ ህዝባዊ ብኹርነት ሓጢኣታዊ ግድፈት ምዃኑ ገሊፆም ኣብ ማሕበራዊ መዳይ ህዝባዊ ብኹረት ባይታ ዘይምርግጋእ ኮይኑ ውጥረት የስዕብ ኢሎም እዚ ብኣማኢት ዝቁፀሩ ናይ ፖለቲካን ኢኮኖሚን ኣካላትን ናይ ማሕበር ስራሕተናታትን ናይ ዝተፈላለያ ምንቅስቃሳት ሓለፍትን ኣብ ናይ ቤተ ክርስትያን ናይ ማሕበራዊ ጉዳይ ትምህርቲ ዓንቀፀ ሃይማኖት ኣማእኪሎም ኣብዚ ዝትይሉ ዘለዉ ዓውደ መፅናዕቲ ብፁእ ካርዲናል ባኛስኮ እቶም ኣብ ናይ ቤተ ክርስትያን ናይ ማሕበራዊ ጉዳይ ትምህርቲ ዓንቀፀ ሃይማኖት ዝውከሱ ኣካላት ኣብ ማሕበራዊ መዳይ ኣብ ዕለታዊ ናብራን መነባብሮን ክተግሁ ከም ዘለዎም ኣተሓሳሲቦም ክርስትያን ካብ ማሕበራዊ ጉዳይ ከብኩር የብሉን ኢሎም ናይ ሃይማኖት ክቡራት ናይ ህይወት ዋጋታት ወትሩ ህሉ እዩ። ስለዚ ክርስትያን ኣብ ታሪክ ህያው ከም ዝኾነን ሃይማኖት ዘለዎ ዓቐን ዘይከሓደ ታሪካዊ ሓቂ እውን እዩ። ስለዚ ብቓልን ብተግባርን ዝነበር ብምዃኑ ድማ ኣብ ማሕበራዊ ጉዳይ ይጽናሓለይ ዘይበሃሎ እዩ። እዚ እንተ ደኣ ተኻሒዱ ሳዕቤኑ ዓመፅን ገዛእ ርእስኻ ምዕፃውን ሰብኣውን ሰብኣዊ ተደጋግፎን ማሕበራውነትን ይዛባዕ። መንግስትን ስርዓት ፖለቲካን ካብ ሃይማኖት ነፃ ክኸውን ኣለዎ። እዚ ማለት ግን እወታዊ ዓለማውነት ክህሉ የብሉን ማለት ኣይኮነን። ካብ ሃይማኖት ነፃ ዝኾነ መንግስቲ ክበሃልን ከሎ ካብ ስነ ምግባርን ግብረ ገብን ዘብኩር ስርዓት ዘስምዕ ክኸውን የብሉን። ስለዚ ግብረ ገብን ስነ ምግባርን ካብ ቤተ ክርስትያን ዝነቅልን ብቤተ ክርስትያን ዝፍለጥን ብሄራዊ ሃብቲ እዩ። ስነ ምግባርን ግብረ ገብን ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዝኣቱ ኣይኮነን። ናይ ሰብኣውነት መሰረት ኮይኑ ሃይማኖታውነት ባህሪ ሰብ፣ እዚ ድማ ናይ ፍጥረት ሰብ ህይወት መጀመርያን ፍጻሜን ዝምልከት ናይ ህይወት ባህሊ ዘነፅ ጽር ናይ ሃይማኖት ነጻነት ዝምልከት ኣብ መንጎ ሰብኣይን ሰበይትን ዝቐውም ቃል ኪዳንን መደብ ህንፀትን ንወዲ ሰብ ኣብ ህልው ግዜን ዕድሎትን ዘቐውም እዩ። ስለዚ ናይ ሃይማኖት ክቡራት ዋጋታት ማሕበራዊ ምግምማዕ ዘስዕብ እዩ ዝበሃል ዘረባ መሰረት ኣልቦ ጥራሕ ዘይኮነስ ሓቅነት ውሳጣዊ ሰብ ዝኽሕድ እዩ። ከምዝበሉ እንታ ዓውደ መፅናዕቲ ዝተኸታተሉ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ኣሌሳንድሮ ጓራሺ ዘመሓላለፎ ምንጭ ዜና የመልክት።